zamonaviy qo'llar haqida deyishdi, lekin O'zbekistonda qul degan narsani o'zi yo'q. Bu hozir na zamonaviy na eski qul yo'q umuman-ku. Buni hamma bilib turibdi-ku.
Yo'q, nimaga yo'q? Mana o'qituvchi o'zi chiqib aytdi, yig'lab yubordi hatto nimada efirda.
G'albildan o'tkazgandan keyin masalan bitta yarimta topishi mumkin-da unaqa odamlar ham.
Yo'q, bitta yarimta emas, butun o'qituvchilar timsoli sifatida aytdi-da. Bir o'zini emas-da u. Masalan, mana bugun aytaylik, shu paxta ishlariga, dala ishlariga, kim boshqa obodonlashtirish ishlariga shu o'qituvchilarni jalb qilish bu qullikka kirmaydimi, zamonaviy qullikka? Masalan, majburiy mehnat.
Majburiy, hech kim majbur qilgani yo'q-ku.
O'zi aytyapti-ku, men ham aytganim yo'q, o'zlari aytishyapti-ku, axir bizni majbur qilyapti deb.
Endi ularni balkim tumanida shunday qilayotgandir, majbur qilayotgandir, lekin bizning tumanimizda unaqa majburiy harakat bo'layotgani yo'q-da.
Ha, Shahrisabzda unaqa yo'q-a, majburiy mehnat.
Endi man bilishim bo'yicha yo'q-da. Endi man masalan, mani tanishlarim, mani biladiganlarim unaqa bizlar majburiy paxtaga haydayapti, masalan, majburiy. Unaqa qilasan, majburiy nima qilib unaqa qilasan degan gaplari bo'lmayapti.
Ha, mana bu Shahrisabzdagi maydonning Amir Temur maydonini.
Xo'sh.
O'shani obodonlashtirish ishlarida qancha nimalar, kollej o'qituvchilari, o'quvchilari ular majburiy ishlatildi, buchi?
Majburiy ishlatildimi ularda? Majburiy ishlatgani yo'q.
Ular masalan, ular o'zlari bizga shikoyat qilib chiqishdi. Biz bir necha marta
vaqtni o'tkazdik. Ular yo'q, ular endi bilmaydiganlar shunaqa deyish mumkin. Endi vatan uchun xizmat qilmasa, kim uchun xizmat qiladi ular?
Yo'q, vatan uchun xizmat qilish uchun o'qituvchidan boshqa odam qurib qoptimi? Vatan uchun xizmat qilish uchun.
Shunday Koreyadagilar boshqa mamlakatlarga borib ishlab, davlatga uchun pul jo'natayotganda, davlatga uchun pul jo'natayotgan. Shimoliy Koreyadagilar. Endi buni qarangda bu darajada masalan
ular. Demak, O'zbekistonni siz Shimoliy Koreya darajasida qo'yyapsiz, shundaymi?
Yo'q. Mana masalan, agar O'zbekistonlik bilsa, mana Koreya Shimoliy Koreyada ahvol shunaqa, ular kim biladida yaxshi bo'lgan O'zbekiston yaxshi ekanligini.
Yo, mana shu ishlarga deyman-da, shu obodonchilik ishlari, dala ishlari, paxta, chopoq. Nima uchun baloga qolgan o'qituvchilarni shoshmang.
Shoshmang. Xizmat qilaman.
Shoshmang. Nima uchun baloga qolgan o'qituvchilar bilan shifokorlar bo'lyapti, nechesirlar, boshqalar? Nima uchun? Ularning boshqa qiladigan ishi yo'qmi? Ularning boshqa qiladigan ishi yo'qmi? O'zlarining ishi yo'qmi ularning?
Ishdan tashqari nima qilyapti ular?
Ishdan tashqari nima uchun borib aytaylik, hokimiyatni ishchilarni olib chiqib ishlatmaydi yoki boshqa bir davlat korxonasini o'zlarini odamlarini olib chiqib ishlatmaydi? Tekin mardikorlik emasmi bu? Qullik emasmi bu? Zamonaviy qullik.
Yo'q-da, buni qanaqa vatan uchun xizmat qilish bu qullik biladimi?
Ha, siz buni vatan uchun xizmat deb bilasiz-a?
Ammo vatan uchun xizmat deb bilaman buni.
Masalan, sizni ham aytaylik, shu bir oyiga paxta terdirsa, siz ham borasizmi bemalol?
Bata, albatta.
Borasiz-a? Va buni vatan uchun xizmat deb bilasiz-a?
Ha, vatanim uchun xizmat qilish kerak. Hali ham bu kam. Vatanni obodon qilish uchun hali ko'p xizmat qilish kerak. Bular hali kam xizmat qilyapti.